Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 16 апрель жекшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2-1 саясий түрмөгүн угасыз. Бул ирет коногубуз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев болот. Ал киши менен тил боюнча улуттук программанын аткарылышы, латын арибине өтүү маселесинде маектешебиз. Берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жатат. Шайлоочулардын көпчүлүгү макулдугун берсе, Түркия мамлекеттик башкаруудан президенттик башкаруудагы өлкөгө айланат. Президент Режеп Тайып Эрдоган өзү да жарандарды сунуштаган реформаны колдоп берүүгө чакырган. Соңку сурамжылоо Эрдоганды колдогондор көп экенин көрсөткөн. Президенттин оппоненттери конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин авторитардык режимге карай жасалган кадам деп белгилеп атышат. Жалпы жоонунан 18 өзгөртүү сунушталган, анын ичинде премьер-министрдин кызматын жоюп, вице-президент кызматын киргизүү, парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу, сот системасын өзгөртүү да бар. Эрдогандын командасы сунуштаган конституция колдоо тапса, президент министрлерди өзү дайындап, өлкө бюджетин жогорку сотко талапкерлердин басымдуу бөлүгүн сунуштайт. Мыйзам акамына ылайык жарлык чыгара алат. Президент өзгөчө кырдаал жарыялап, парламентти тарата алат. Ошондой эле президенттин мөөнөтүн 5 жылга чейин узартып, бийликте 2 мөөнөт катары менен калууга мүмкүнчүлүк берет. 2016 жылы жайындагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 40 миң киши камалып, 120 миң ден ашуун кызматтан алынган. Батыш өлкөлөрү бул үчүн Эрдоганды сындап келишет. Конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик башкарууга өтүү демилгеси ошондон кийин күчөгөн. Өзгөндө жер көчкүнүн астында калган жарандын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, көчкү алдында калган 56 жаштагы Сүйүндүк Касымовдун сөөгү бүгүн эртең мененки саат 9:30 чамасында табылып, жакындарына өткөрүлүп берилди. 14 апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында Өзгөндөгү Шамалтерек айылындагы Ындыбай участкасында жер көчүп, бир үйдү басып калган. Ал эми бүгүн ушул эле райондун Кысык Алма айылында жер көчкү 3 үйдү басып калды. Көчкү коркунучунда бул жердеги 4 үйдүн тургундары, жалпысынан 24 адам кечээ 15 апрелде коопсуз жайга кошуналарын кына көчүп чыгышкан болчу. Мекеменин кызматкерлери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун дагы тактоодо. Өзгөн районунда буга чейин дагы бир канча айылда көчкү жүрүп, адам өмүрүн алган, кырсыктар катталган. Сочиде оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын 8 тарапкерин полиция кармап кетти. Алар бүгүн коррупцияга каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Кармалгандарга жыйын өткөрүү эрежелерин бузду деген негизде протокол түзүлдү. Бул тууралуу Кавказский узел басылмасы жазып чыкты. Коррупцияга каршы күрөшүү фонду март айында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевтин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүн иликтеп чыккан. 26 мартта Орусиянын бир катар шаарларында коррупцияга каршы акциялар өткөн болчу. Анда 1,5 миңдей киши камалган. Навальный өзү 15 күнгө камалган эле. Медведев фонддун иликтөөсүнө апрелдин башында жооп кайтарып, маалыматтарды жалганга чыгарган, бирок Орусиядагы жана чет өлкөдөгү элиталык үйлөрдү кантип алганын ачыктаган эмес. Донбасста абалдын курчуп кетиш ыктымалдыгы айтылды. Украинанын чыгышындагы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясынын башчысы Александр Хук Донбасста абал тынч эмес экенин, кайсы убак болбосун абал курчуп кетиш ыктымалдыгын билдирди. Ал Обозреватель басылмасына берген интервьюсунда жааташкан эки тарапта тең оор куралдар бар экенин, бири бирине өтө жакын жана ар дайым даярдыкта турганын айткан. Киевдин маалыматы боюнча акыркы бир суткада орусиячыл жикчилдер Донбасстагы украиналык аскерлердин позициясына дээрлик 30 жолу ок атышкан. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алгандар ок Украинанын армиясы тарабынан атылганы билдирүүдө. Жабыр тарткандар жана каза болгондор туурасында маалымат айтыл элек. Бишкек Ош жолунда каттам калыбына келди. Бүгүн тоо ашууда эки жерде кар көчүп, Бишкек Ош унаа жолун бөгөп калгандыктан убактылуу чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тазаланып, каттам калыбына келгенин кабарлады. Быйыл аба ырайынын жаанчыл болгонуна байланыштуу кар, жер көчкүлөр көп катталууда. Кыргызстандагы христиандар Пасха майрамын белгилөөдө быйыл христиандар, протестанттар, католиктер жана православтар Пасханы бир күндө майрамдап атышат. Пасха христиан дининде Иса Машаяктын тирилген күнү катары саналат. Православ, католик жана протестанттар ар башка жылнамалар менен санак жүргүзгөндүктөн негизинен Пасханы ар башка күнү майрамдап жүрүшөт, бирок быйылкыдай бир күндө майрамдашы дагы тез-тез кайталанып турат. Кечээ 15 апрелде президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарды Пасха майрамы менен куттуктаган. Кыргызстанда 40 ашуун православ чиркөөсү христиандарга кызмат кылат. Өлкөдө христиан динин тутунгандар жалпы элдин 16% түзөрү айтылат.
Рахмат Канымгүл. Кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштады. Анын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздагы иштеп жатат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
ЛТР телеканалынан чыгып жаткан берүүлөрүбүздү өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына баш багып, мультимедиа куржунунан кайрадан таап көрө аласыздар. Ошондой эле пикир да жазсаңыз болот. Эми кезекте Азаттык журналысынын 2-1 саясий түрмөгү анын бүгүнкү коногу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев. Ал өкмөттүн тил саясаты 2020-жылга чейинки кабыл алынган мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын аткарылышы, латын арибине өтүү маселеси тууралуу суроолорго жооп берди. Назаркул Шекеев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешкен чогуу тыңдасак.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. 2014-жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 6-жылдык программа кабыл алынган 20-жылга чейин деп. Бүгүнкү күнү кандай программанын аткарылыш акыбалы кандай болуп атат? Андан бери мына 3 жыл өттү. Көзөмөл бар, болжогондой кетип баратат деп айта аласызбы бүгүн?
Эми өзүңүз жакшы билесиз, бул программанын эң башкы өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы этностордо бириктирүүчү күчкө ээ. Экинчи өзгөчөлүгү, биринчи жолу Кыргызстан тарыхында каржылоо булагына ээ болду. Ошонун негизинде мен ишенимде айта алам, жылыштар бар, бирок ал жылыштар эволюциялык жол менен жүрүп жатат.
Каржылоо жагы чечилген деп айтпадыңызбы? Мисалы ошол кезде айтылган экен да, мисалы бюджеттин, мамлекеттик бюджеттин дээрлик 1%ына чейин ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ушул улуттук программаны ишке ашырууга бөлөбүз деп айтылган экен. Канча каражат бөлүнүп атат эми?
Эми чынын айтайын, мен ошол маалыматтардын баарын каржылык маселелерин ала келген эмесмин. Эми каржы булагы тармактар боюнча кетет да, акчанын көпчүлүк бөлүгү билим берүү жана эл министрлигине бөлүнгөн. Өзгөчө бала бакчаларда, жогорку окуу жайларында билим берүү системасында окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуудан төмөн. Дээрлик жогорку окуу жайынын окуу куралдары окумуштуулардын жеке демилгесинин алкагына калып калды. Ошонун натыйжасында министрлик билим берүү стандартындагы окуу планындагы эң зарыл делген фундаменталдуу окуу куралдар бар да, ошолорду оригиналдуу жаздыра ал деген аракет кылышкан.
Жакшы, Назаркул мырза, андай болгондо сиз түздөн түз иштелип жаткан мамлекеттик тил комиссиясына канча каражат бөлүндү?
14-17 миң теңгеде каражаттар бөлүнөт.
Азыр эми ушул жана программага кирген кыргыз тилин мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына биринчи баскычында аткара турган башкы милдеттердин бири бул кыргыз тест деп айтып жүрөсүздөр. Анын иштеши кандай болуп атат? Кандай натыйжаларды берип атат?
Жыйынтыгы төмөнкүдөй болуш керек деген тилекте туруп атабыз. Биринчи, ал көп деңгээлдүү европалык стандартка негизделген билим берүү системасы алгачкы кадамдарын баштап атат. Өткөн жылы бүт Бишкек шаарында мектептерде жүргүзүлдү. Андан тышкары өз демилгеси менен көпчүлүк министрликтин кызматкерлери барып өтүп атышат. 2018-жылдан баштап бул милдеттүү мүнөзгө ээ боло баштайт. Даярдык этаптары жүрүп атат.
Бизге угармандарга, ушул көрөрмандарга айтсаңыз, түпкү максаты эмне кыргыз тест?
Эң башкы түпкү максаты мамлекеттик кызматта иштеген жарандарыбыз мамлекет тилди белгилүү деңгээлде билип, өзүнүн кызматтарына ылайык ошол тилди колдонууга жетишүүсү.
Мыйзам боюнча ошол мамлекеттик тилде ар бир мамлекетте иштеген кызматкер билиши керек да, туурабы?
Албетте.
Ал эми жана даражаларын айта кетсеңиз, мисалы кыргыз тестинин даражаларын, баалоо системасын.
Өткөн жылдын соңунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому жарык көрдү. Бул токтомду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бардык мекемелерде котормочу бирдиги бар. Ошол котормочу бирдигинин ордуна лингвистикалык эксперттерди киргизишти. Максат ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн кызматка абагына ылайык текст укууга жетиш керек. Лингвисттер ошонун орфографиялык пунктуациялык гана экспертин өткөрүп турушу керек. Бул бир жагы. Экинчиси айткандай, кыргыз тесттин тил баалоонун европалык шкаласы А бөлүгү деп коебуз. Бул элементардык билүү. Ал эки бөлүктөн турат: А1, А2 жан багуу деңгээли, анын жогорку деңгээли. В деңгээл деп коебуз, бул канааттандырарлык деңгээл. Буда эки бөлүктөн турат. Ал эми үчүнчү деңгээл эркин билүү, кесипкөй деңгээли. Биздин орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү мүмкүн болушунча канааттандырарлык деңгээлди билип чыгыш керек. Ошондуктан биз көчө күнү илимий практикалык конференцияда ошолордун деңгээлдерин тактап, мазмундарын аныктап жүрүш жөнүндө мектеп мугалимдери менен сүйлөштүк. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бир кызык жагдай бар. Орто мектепте берилген билим вузда да кайтадан атат. Ошондуктан кайталоо мазмундук негизде болсун, тереңдетилген негизде болсун деп ошо орто мектептикин дагы жогорку билим берүүнүн дагы адаптацияга ылайыкташтыруу процессинде иштеп атабыз азыр.
Мен бүгүн маданият адаят ишмери менен сүйлөшүп калдык. Кыргыз тилинде бүгүн көксү эмне деп сурасак, бул кыргыз тилине муктаждыктын жоктугу дейт.
Абдан туура беле.
Эгер Кыргызстандын өзүндө муктаждык жок болсо, анан бүгүнкү глобалдашкан заманда кыргыз тилинин келечеги кандай болот деген суроо туулат экен да.
Абдан туура белеп атасыз. Мен ойлойм, ушул тил деген бул зарылдыктардын системасы болуш, бул муктаждыктардын топтому болуш керек. Мына ушундай жагдай көчөдө да, дүкөндө да, мамлекеттик кызматта да, билим берүү системасында да болуш керек. Мына ошондой муктаждыктардын системасы ишке кирсе, ал өзүнөн өзү ишке ашат. Мына ушул багытта бул программада абдан көп маселелер козголгон. Ошолордун баардыгы шаарлык ишке кирип кетпейт экен. Менин жеке баамда буга убакыт керек экен деп. Ал эми тил маселесин чечүүнүн эки каражаты бар. Мына биз демократиялык жолду тандап алдык. Ал эми коңшу Казакстанда бул волонтаристтик ыкманы колдондугу президенттин указы менен аны каржы булактар менен шайкеш келтирди. Кимде ким казак тилинде иш кагаздарын мамлекет тилдеринде жүргүзө алса, анын айлыгына баланча процент кошулсун деп тиндей бир механизм кетти. Ал эми бизде бул маселени биз демократиялык жолуна түштүк. Ошондуктан бул маселеде биз абдан ойлонулган кылдат иш жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Анткени бул теманын өзү абдан кайрылуу тема. Эң башкы маселе бул үй бүлө, эне мектебде улуттук баалдыктар орун алыш керек. Биз тоталитардык аң сезимден кутулбай атабыз. Кыргыз үй бүлөсүндө кыргыздын баалуктары, баалуу түшүнүктөрү үстөмдүк кылышып, анын башкы белгиси кайсы? Бул анын эне тили. Ата эне ошол баалуктарды балага өткөрө алса, анан окууга баргандан кийин окуу программасына ылайык талаптар аткарылса, класстан класска өткөн сайын сынактын мазмундары, формалары ишке ашып турса, андан кийин окууну бүткөндөн кийин жумушка барганда иш кагаздарын баарын биз мамлекет тилде жүргүзсөк, бул система иштей баштайт.
Мамлекет ушул системаны киргизгенге кудурети жетпейт дагы, эмнеге?
Жок, жетип эле атат. Бирок ошого болгон биздин жарандардын позициясы, аракети өксө болуп жаткандай ой туулат мага. Улутту кармап турган төрт негизги түшүнүк бар. Бул биринчиси анын эне тили, экинчи анын тарыхый институту, үчүнчү үрп адаты, салт санасы, маданияты, төртүнчү албетте аймактык территориялык географиялык баалыктарыбыз. Тоостор каякта экенин билбей атса бүтүрүүчүбүз, Баткен каякта экенин бүтүрүүчүсү билбей атса, карашы, бул жерде иштей турган жумуштар абдан көп болуп атат.
Эми ушу экономиканын социалдык илимий өнүгүүнүн инструменти боло албай жатканынын тилден, кыргыз тилинен саясий өңүтү жокпу мунун? Мисалы эми бизде калыптанып калган орус тили бар, таасиринен чыга албай жаткан жокпузбу, кыргыз келбей жаткан жокпу?
Туура, ошол өңүтү дагы бар. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбызда же деген түшүнүк бар да, мамлекеттик тилде же расмий тилде деп кеткен жерлерибиз. Мына ошол мыйзамдык өңүтүн дагы кайра карап чыга турган мезгил келди. Экинчи, ар бир ишкана, мекеме бул маселеге маани берип, субъекти адамдын ролу чечүү фактор болот экен. Мына жөнөкөй эле мисал келтирели. Биз жакында бир нече министрликтерди текшерип көрдүк. Картина негизинен окшош эле, бирок ошолордун ичинен өзгөчө кырдаа алдар министрлигиндеги акыбал дурус экен. Көрдүңүзбү?
Башкача ой кеткен жокпу сизге? Мисалы үчүн социалдык, экономикалык, илимий өнүгүүгө инструмент болбой атканын себеби тилдин ошол чөйрөдө өнүкпөй атканы, илимде өнүкпөй атканы, экономикада, бизнес чөйрөсүндө өнүкпөй атканы, ошого барып такалбайбы?
Ушул программада илимий иштердин мамлекеттик тилде жазылышына шарт сөйледеп, айрым бир механизмдерге киришкенбиз. Кыргыз Республикасынын жогорку сайтын ачып барсаңыздар, бүт автореферататтардын кыргызча варианттарда, орусча варианттарда турат. Биздин мамлекеттик комиссиянын сайтына алып барсаңыздар, баары турат.
Таң кызыктуу иштер. Бул жерде бир башка бир реалдуулукту дагы эске алыш керек го дейм. Мисалы азыр ата-энелер балдарын ушу Бишкекте болобу же район борборлорунда болобу ушу орус тилинде окуткусу келет, англис тилинде окуткусу келет. Жогорку окуу жайында ушул студенттер англис тилинде билим алгысы келет, орус тилинде билим алгысы келет. Бул жагынан ушу кыргыз тилинде мындай сапаттуу билим бере албай жаткан жокпузбу? Ошондон улам болуп аткан проблемалар эмеспи?
Ал проблеманын дөңгүтү бар. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, бизде кадрларды даярдоо, кайра даярдоо маселеси курч бойдон туруп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, кеңештин ордунда ар бир 5 жылда ар бир мугалим кайра даярдоодон өтчү. Ушул Американын өзүндө 40 жылдык инженердик кесипти мартабасы үчүн 8 ден кем эмес кайра даярдоодон өткөн. Азыркы мезгилде мамлекет мектеп мугалимдеринин бардыгын толук 100% кайра даярдоодон өткөрө албайт. Анткени бул чоң каржылоо байланыштуу. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик тил программасы менен кошо көп тилдүү билим берүү программасы долбоордо айрым чөлкөмдөр иштеп жатат. Максат эмне? Бул глобалдуу доордо шарттар ааламдашуу. Эмгек рыногунда конкуренция күч. Биз албетте жанакы окуянын алдында, паровоздун алдында, локомотив катарында кыргыз тилин кетире алсак, анын артынан биздин жаштарыбыз расмий тилди билсе, анан чет тилдерин билинбесе, биздин жаралардын келечеги да. Бул бир жагы. Экинчи роликтүү маселе болот. Шаардык балдарыбыз мамлекет тилди билишпейт, айылдык балдарыбыз расмий тилди билишпейт. Мына ушул маселелердин аралыктарын жакындатсак деген ой, тилек ушул программада жазылган. Бул аракеттер жүрүп жатат. Албетте баары ойдогудай чечилип атат деген ойдон мен алысмын. Бул маселени бир күндө, бир мезгилде, бир жылда чечип турган маселе эмес. Ошондуктан буга баарыбыз күбө болуп атабыз.
Жана сиз айтпадыңызбы, кошуна аракеттер мисалы бизге ошо демократиялык мамиле жасабай, мындай административдик аракеттерди жасап ошону менен ийгиликтүү иш ашатат дегенди айтып атасыз да. Балким Кыргызстанда дагы ушул тил маселесине байланыштуу бир саясатты өзгөртүү муктаждыгы бардыр.
Бир нерсени эске алыш керек. Коомдук мамлекеттик түзүлүштүн структурасындагы негизги категорияларга ылайык иш жасаган өзөн болот. Саясатта да жана башка жакта да. Биз демократиялык баалыктарга басым койгон өлкөбүз, көп улуттуу өлкөбүз. Ошондуктан азыркы мезгилдеги тил саясатын жүргүзүүнүн жалпы методологиясы объективдүү, туура эле, бирок ошого мүмкүн болушунча жарандардын мекинчи позициясы айкасса, бул маселе мындан да тезирээк ыкчамыраак алдыга жарат деген ишенчте туруп атам.
Сиз кечиресиз, бир суроо да, сиз өзүңүз балдарыңыз, неберелериңиз кайсы мектепке? Кыргыз тилинде
кыргызча окушкан, кыргызча окушкан балдарым кыргызча мектепке түшкөн.
Бирок башка тилдерди билүүнүн кызарлыгы дагы күчөйүп
атат. Интересно бар, анткени эми өзүңүз көрүп атасыздар, бул өзгөчө тышкы миграция күчөп атат. Тышкы миграцияны мындай коюп атыралы, жаштарыбыз орус тилине басым коюп, ата-энелер орус тилине басым коюп, анткени ошол чөлкөмдү иштеп келип атышат. Эгерде биздин жалпы элибиздин ички маданият дагы көтөрүлүп, билим берүүбүз дагы көтөрүлсө, биздин жаштарыбыз башка тилге болгон муктаждыгын дагы күн тартибине коюшу мүмкүн.
Бул объектив нерсе. Дагы бир нерсе бар да, эми ушул азыр эми жалгыз эле орус тили эмес, азыр орус тилинен тышкары англис тили, кытай тили сыяктуулардын баары кадимкидей активдеше баштады да. Ушул жагынан алганда кыргыз тили ушул жутулуп кетпеш үчүн азыр эми кээ бир иликтөөлөрдө жүрбөйбү, кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарында деп. Кыргыз тилин жутулуп кетпеш үчүн, сактап калыш үчүн кандай бир эрежелер керек деп ойлойсуз?
Эң башкысы жана биз жогоруда айткан ойду айтышым керек да, зарылдыктарды көбөйтүш керек. Улуттун мекенчилиги сезими өсүш керек. Анан кийин албетте бул тилди өнүктүрүүгө болгон каржылоо булактарын дагы өркүндөтүш керек. Бул жерде проблемалар абдан көп, мен баары ойдогудай деп айтканды таптакыр алысмын. Анан тилдин жок болуп кетиши жөнүндө сөз. Акыркы статистикалык маалыматтарга караганда, эксперттердин көз карашына караганда, эгер этнос 1 миллионго жетпесе, анда жанагындай маселе коюлат. Кудай шүгүр, бизде андай коркунуч жок.
Сиз Азаттык радиосунда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишикеев менен маекти угуп жатасыз. Бир саамдан соң 2-1 аттуу берүүбүздү улантабыз. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Өзгөндө жер көчкүн астында калган 56 жаштагы жарандын сөөгү табылды. Сочида оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын 8 тарапкерин полиция кармап кетти. Донбасста абалдын курчуп кетиши ыктымалдыгы айтылууда. Бишкек Ош автожолунда каттам калыбына келди. Кыргызстандагы христиандар бүгүн Пасха майрамын белгилөөдө. Бишкекти өнүктүрүүгө шаар бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнө турганы маалым болду. 2-1 деп аталган саясий маегибизди улантабыз. Бул ирет суроолорубузга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишикеев жооп берип жатат. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Ошо Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин ошо казак алфавитин латын арбине өткөрүү боюнча маселени кече жарыя кылды. Бирдиктүү стандарттын кабыл алуу боюнча маселени жарыя кылды кече. Ушул латын арбине өтүү Кыргызстанда дагы мындай кескес козголуп келе жаткан темалардын бири. Учурдагы көз караш кандай? Ушул Кыргызстан латын арбине өтүшү керекпи?
Албетте өзүңүз билесиз, түрк мейкиндигиндеги өлкөлөр четинен латын арбине өтүп атышат. Өзүңүз жакшы билесиз, бизде да бул практика болгон. Араб графикасынан биз латын графикасын колдонгонбуз. Бирок бул маселени
дагы кескин ойлотушка азыр эрте. Оң жагы кайсы, терс жагы кайсы, утуу сендер болот, уттуу сендер болот. Муну терең талдоолордун аналитикалык ой жүгүртүүлөрүнүн негизинде келип пикир айта турган маселе.
Оң жагы кайсы деп ойлойсуз эми?
Оң жагы мындай терең анализ деп көрсөк, эң башкы оң жагы жалпы адамзаттык баалуулуктардын интеграциясына жакындайбыз. Ошол эле мезгилде биз өзүбүзгө тектеш түрк элдеринин агымынан калбайбыз. Анан эми анын башка дагы филологиялык, графикалык, алфавиттик бир баалуулуктар бардыр. Ана ошо тилчи окумуштар карап анализ деп чыгыш керек.
Коомчулуктун да экинчи бөлүгү айтып атпайбы, биз латын арбине өтүп кетсек эле артка кетебиз, билимсиздик күчөйт дегенде да
айтылат. Ошондуктан коомдо азыр бир багыттуу пикир жок.
Кечээ Казакстандагы талкуулардан көрүп атам, ошо кээ бирлер айтып атат, латын арбине өтүү бул баягы Орусиянын таасиринен чыгуу, Орусиянын таасирин азайтуу, орус тилинин таасирин азайтуу деген дагы мындай патриоттук пикирлер айтылып атат да. Кыргызстандын көз карашында кандай ушул маселе?
Андай деле бир боек берүү зарылдыгы жокко дейм. Мына Өзбекстанда эле латын графикасын өткөн, бүгүнкү күндө кайрадан Россия менен интенсивдүү карым катнашка барат. Бул таза илимдин филологиялык маселе. Ага менчи саясий боек берүүнүн эч кандай негиздери жокко деп ойлойм да.
Ушундай ой келип атам да.
Дагы бир маселе, ушул эми Кыргызстан көп улуттуу өлкө деп эсептейбиз го. Ушулорго кыргыз тилин үйрөтүү маселесинде көйгөйлөр бар деп ушул кыргыз тилин билүүгө ынтызарлар, башка улуттун өкүлдөрү көп айтып жүрүшөт да. Эмне үчүн ушундай дооматтар болуп атат деп ойлойсуз? Баары үйрөнгүбүз келбегендиктенби, же болбосо чын эле ушул аксап атасыздарбы?
Жок, мен байкаганда, мен байкаганда, мен келгениме бир аз убакыт болду. Өзүм дагы бул маселени байкап анан талдап атам. Мисалы баягы мамлекеттик тил кабыл алынган мына 27 жыл болду. Алгачкы жылдарга караганда бүгүн кудайга шүгүр, окуу методикалык комплекси жетиштүү эле. Бир топ тажрыйба токтодук. Айрым технологиялык деңгээлдеги жакшы тажрыйбалар бар. Процесс жакшы жолго түшүп калды. Колго кармай турган нерселер абдан көп. Маселенин маңызы ушул сиз айтып аткан жакта көбүрөөкпү деп ойлойм жанагы текеберчилик.
Балким ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатын жүргүзүүчүлөр тарабынан бир алешендиктер кетип атат деп ойлобойсузбу? Себеби мен сурап атканым чет өлкөлүк коноктор мисалы үчүн кыргыз тилин үйрөнүп келишет да, бул жерде кыргыз тилинин кереги жок экен, анан кайра баштан орус тилин үйрөнө баштышат да.
Алешендиктердин эмесинен мурун эң башкы маселе ошол инсандын ички маданиятында го дейм. Улуттук сезиминин бөксөлүгү, улуттук идентитүүлүгүнүн тайкылыгы, улуттук баалуулуктарга болгон умтулуусунун бөксөлүгү, уштардын баары жокко таасир этиши мүмкүн. А сырттан келген жаран ал биздин баалуулук түрүнөн өздөштүрөйүн, ушул элди түшүнөйүн деген баалуулукту алдыңкы планга чыгарып жанакындай кыска мезгилде жакшы жыйынтыкка жетишип атпайбы? А мамлекет тарабынан мына мен баардык деңгээлде аракеттер жүрүп атат. Ошол эле өкмөттүк деңгээлде күн тартибине коюп кайтып атат. Президенттик аппаратта бул маселе кошуп коюлуп, биз дагы тынымсыз конференциялар, жолугушуулар, тегерегиштүүлөрдү өткөрүп атабыз. Айрым зарыл деген оңгулуу китептерди которуп жарып көрсөтүп атабыз. Аракеттер жүрүп атат. Бир гана нерсе мени дайым ойлондурат да. Биздин элибиздин мекенчил позициясы дагы мазмун арттырса, тереңдетсе деген үмүттөмүн. Муну өткөн тарых жана маданият жылы биз үчүн абдан көп баалуулуктарды ойготту. Көп насихатталып, жаштарыбызга аябай таасир эткенин мен сездим. Мугалим катарында. Көчмөндөр оюну. Бул да биздин улуттук идентитүүлүгүбүздү табууга, аны байытууга өзүнчө мейкиндик болду.
Жогорудагы жоопторуңуздан улам бергим келип атат да. Мисалы, азыр элдин баары жаштар интернетте отурат да. Ушул чөйрөгө сиздер кыргыз тилин үйрөтүүнүн кандай аракеттерин көрүп атасыздар? Мисалы, кыргыз тили боюнча мындай онлайн видео курстар барбы?
Мамлекеттик тилдин сайтына ассаңыз сабактардын жаштык үлгүлөрү турат. Биз соткага дагы тиги Android тигилерге киргиздик. Google болсо иштеп атат. Биздин жаштар ошого көңүл буруп койсо биздин мамлекеттик сайтына. Кудай буюрса мына май айынын экинчи жарымында мамлекеттик тил технологиялык каражаттарды деген темада жакшынакайдагы конференциясы пландаштырып атабыз. Ошого Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын лидерлерин катыштыралы деп атабыз. Урматтуу жаштар, мамлекеттик тилдин моундай ийгиликтер болду интернет чөйрөсүндө. Эми ошону колдонгула, ошону насихаттагыла. Тең түшүңө айтчы, жолдошуңа айтчы, группаласыңа айтчы, курсташыңа айтчы. Алдыга жылдарал деген маселени бир демилгеге алып чыксак деген.
Андан тышкары дагы азыр коомдо ушул жаңы технологияны өздөштүргөн акылдуу жаштар аябай көп да. Ушу интернетти тим эле семчикке дейин чагат. Кыргыз тилиндеги ушул технологияларды киргизген ынтызар умтулган жашты көп да. Ошолор менен кандай кызматташып атасыздар? Кызматташтык барбы?
Азыр мына өзүңүз жакшы билесиз, биз январь айында жогорку окуу жайларында мамлекеттик боюнча проектлер бар. Ошол проектлер чогултуп ушул маселени күн тартибине койгонбуз. Жаштардын арасында демилгел топтор иштегиле деп. Ушул багытта иште жүрүп жатат. Эми ошону жыйынтыктаган конференцияны өткөрөбүз. Ишенимимде жана эртең бир Казакстанда айтты ошо казак жаштарындай болуп биздин жаштарыбыз дагы кыргыз тилинде сүйлөнү модага айландырып кетсе деген үмүтүм да ишеничим дагы алда турат. Кудай ошондой бир темил башталып кетсе дегенде эки көз төрт чын
болсун. Бирок көп учурда ушул коомчулук алдыга кетип, мамлекеттик институттар саясатты жүргүзгөн мамлекеттик институттар кичине артыраак калып калгандай сезилбейби сизге?
Эми ошондой жаштарыбыз көп болсо албетте бул өлкөнүн ийгилиги да. Эгер жаштар ушундай креативдүү болсо, прагматикалык негизде ой жүгүртсө, алдыга чаап коомду алдыга сүрүп атса, бул анда биздин коомдун демократиялык өлкөнүн жемиши катарында баалашыбыз керек.
Которма маселеси да ушу көп мыйзамдар, программалар ушу орус тилинде жазылып, анан кыргыз тилине которулат деп айтылып жүргөн бир кинелер бар да. Ушул бүгүнкү реалдуулукпу, ушундайбы чынында эле маселе?
Албетте ушундай реалдыктар бар. Себеби өзүңүз жакшы билесиз, баягы негиз катарында которулуп аткан кырдаалдар жок эмес. Ошон үчүн мекемелерде котормочуларды кармап келишкен. Ошондуктан жана өкмөттүн токтомунда ал категория жоюлду. Жөнөлө лингвистика эксперт киргизип атышат. Максат ошол мыйзамдар, иш кагаздары оригиналдуу түпнускага чыкса абдан жакшы болот эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик тил мыйзамынын беренесине ачык жазылган. Кыргыз Республикасында иш кагаздарынын түпнускасы бул мамлекеттик тилде жазылган нуска эсептелинет.
Тилчи катары, тилчи окумуштуу катары айтсаңыз, ачык коомбуз биз, байланышкан өлкөлөрүбүз өтө көп. Анан көп коноктор келет, көбүнчө орус тилинде сүйлөп, анан англис тилине которобуз. Ошо түз которуу мүмкүнчүлүгү эмне үчүн ишке ашпай атат? Азыр эми сиз айтып атпайсызбы, жана кыргыз тесттен өтүп атышат, ийгиликтүү болуп атат деп. Жемиш ушул көрүнүп калыш керек.
Мен бул ошол инсандардын жеке инсандык максатында. Мен эми өзүм эле мисалын айтайын, мен министрликте иштеп турганда чет өлкөлүктөр келет экен. Баардыгы жанында бирден расмий тилден котормочусу. Мен ошол форматты буздум. Мен кыргызча талап кыла баштадым. Алардын жанында кыргыз котормочулар пайда болду. Кыргыз, англис, кыргыз, немис, кыргыз, франц форматында сүйлөшүүлөр жүргүзүп жүрдүм. Дагы бир кызыктуу мисал айтып берейин. Санды шаарында экспо 14 болду. Мен ошол конференцияга протокол болуп калдым. Ал жерде баяндама айткенмин. Мен орус тилин даярдай баштадым. Менин барып келишим жоопкер болгон Конфуций университетинин директору Бишкек гуманитардык университетинде азыр кетип калды. Ошол киши келип калды. Ал айтыш айтты, сиз даярданып атасызбы? Даярдап атам. Кайсы тилде сүйлөйсүз? Мен орусча даярданып атам десем, ал киши мени суроолоп каралды. Мен өзүм түздөм кыргыз тилинен кытай сувай деген киши окуш керек эле. Которулат, сиз ошону эметсеңиз жакшы болот эле деп.
Кыргызча даярдай бериңиз деп
айтты. Мен кыргызча даярдандым. Анан СССРнин аймагынан биз эле барып туруп стажтар калган башка өлкөлөрдөн эле. Экинчи сүйтүмага берип калды. Ошол жерден эле синхрондуу шаар которду. Бундай форматты биз кеңири практикаланыш керек. А мен чыккан ошондон кийин чыкканда мен таң калганым, менен 2-3 кишиден кийин эле талапчы жарыяланды. Чоң зал чыксам фойеден мени журналисттер катып кетти. Алардын тилге болгон маданият.
Назарковда, сиз азыр президенттин карамагындагы комиссияны жетектейсиз. Албетте сиздин кеңештериңизге президент муктаж. Мындай учурларда саясий чечим дагы маанилүү да. Сиз ушундай кеңештерди бересизби президентке? Жок дегенде жана эки тараптуу жолугушууларда,
эми ошондой
чакан чөйрөлөрдөгү жолугушууларда,
жолугушууларда
кыргыз, англис, кыргыз, кытай, кыргыз, француз тилдеринде.
Менчи биздин бийликтегилер муну практикалап жүрүшөт, мен байкап жүрөм. Бул акырындык менен Кудай берсе жолго коюлат. Бул процессти мына бүгүн эле минтип салага дегенде болбойт. Буга убакыт керек, мөөнөт керек турган иш экендигине менин көзүм жетип турат.
Сизге ийгилик. Мамлекеттик тилибиз албетте башка тилдер менен тең ата болушуна биз дагы тилектешпиз абдан.
Сизге да чоң рахмат.
Эки бир деп аталган саясий маегибизди уктуңуз. Бул эле суроолорубузга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев жооп берди. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатты. Дал ушул талкууну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, эфир соңунда шашылыш эскертүүнү айтып өтсөм, 17 апрелден 19-уна чейин Кыргызстан боюнча туруксуз аба ырайы күтүлөт. 16 апрелде күндүз кээ бир райондордо, ал эми 17-19 апрель аралыгында көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, бийик тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна
17-22 метрге чейин жетет. Ошондой эле эртең 17 апрелде Чүй, Талас, Жалабад областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөп, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 16 апрель күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар Аламтордо Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Ошондой эле жаңылыктарды да кеңири таап окуя аласыз. Биз менен жарым саат бою болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалап, саламатта туруңуз демекчимин. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен 16 апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле Шайлообек Жүшевтин мин санат түрмөгүн угасыз. Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө шайлоочулардын көпчүлүгү макулдугун берсе, Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкаруудагы өлкөгө айланат. Президент Режеп Тайып Эрдоган өзү да жарандарды сунушталган реформаны колдоп берүүгө мурдараак чакырган. Айрым Европа өлкөлөрү 16 апрелден кийинки башкаруу системабызга ачык эле каршылыгын билдирип атышат. Силерге эмне? Силерге эмне? Европа мыйзам чыгаруучуларына эмне? Деп билдирди ал. Соңку сурамжылоо Эрдоганды колдогондор көп экенин көрсөткөн. Президенттин оппоненттери конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин авторитардык режимге карай жасалган кадам деп белгилеп атышат. Жалпы жөнүнөн 18 өзгөртүү сунушталган, анын ичинде премьер-министрдин кызматын жоюп, вице-президент кызматы киргизүү, парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу, сот системасын өзгөртүү да бар. Эрдогандын командасы сунуштаган конституция колдоо тапса, президент министрлерди өзү дайындап, өлкө бюджетин жогорку сотко талапкерлердин басымдуу бөлүгүн сунуштай алат. Мыйзам макамына ылайык жарлык чыгара алат. Президент өзгөчө кырдаал жарыялап, парламентти тарата алат. Ошондой эле президенттин мөөнөтүн 5 жылга чейин узартып, бийликте калар катар менен 2 мөөнөт калууга мүмкүнчүлүк берилет. 2016 жылы жайындагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 40 миң киши камалып, 120 миңи кызматтан алынган. Батыш өлкөлөрү бул үчүн Эрдоганды сындап келишет, конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик башкарууга өтүү демилгеси мына ошондон кийин күчөгөн. Өзгөндө жер көчкүнүн астында калган жарандын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, көчкү алдында калган 56 жаштагы Сүйүндүк Касымовдун сөөгү бүгүн эртең мененки саат 9:00 чамасында табылып, жакындарына өткөрүлүп берилди. 14 апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында өзгөндө Шамал Терек айылындагы Ындыбай участкасында жер көчүп, бир үйдү басып калган. Ал эми ушул эле күнү райондун Кысык Алма айылында жер көчкү 3 үйдү басып калды. Көчкү коркунучундагы бул жердеги 4 үйдүн тургундары, жалпысынан 24 адам кечээ 15 апрелде коопсуз жайга кошуналарыныкына көчүп чыгышкан болчу. Мекеменин кызматкерлери көчкү жүргөн жердин кооптуулугун дагы тактоодо. Өзгөн районунда буга чейин бир канча айылда көчкү жүрүп, адам өмүрүн алган кырсыктар катталган. Сириянын Алеппо шаарына жакын жердеги жардырууда каза болгондордун саны 100 ашты. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан Сириянын адам укуктарын сакталышын көзөмөлдөгөн борбор кабарлады. Сирия бийлиги жардырууну жанкечти террорист жасаганын белгилеп атат. Азырынча эч бир уюм жардыруу боюнча жоопкерчиликти ала элек. Маалыматка караганда жанкечти колго жасалган бомбаны минивенге коюп, катар турган 70 автобустун алдында жардырган. Автобустарда жайкын тургундар болгон. Сирия өкмөтү жана көтөрүлүшчүлөр Алеппо жана Дамасктан алыс эмес шаарлардан 30 миңдей жаранды эвакуация кылуу боюнча келишимге кол койду. Пентагон Түндүк Корея учурган ракета ийгиликсиз болгонун билдирди. Шембиден жекшембиге караган түнү Түндүк Кореянын аймагынан учурулган ракета дароо эле абада жарылган. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис билдирди. Бул тууралуу маалыматты АКШ президенти Дональд Трампка жеткирилгенин, бул факт боюнча комментарий берилбей турганын айткан. Түндүк Корея АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү интерконтиненталдык ракетанын үстүнөн иштеп жатат деп шектелүүдө, бирок буга чейин Жапон коргоо министри Томоми Инада бул жолку ракета өтө бийик учпаганын, ракетанын башка түрү болушу мүмкүн экенин айткан. Бишкекте өнүктүрүүгө шаар бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнөт. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясынын төрагасы Жанарбек Алымовтун мэрия 1 миллион сомдук ашык суммадагы каражатты кайра бөлүштүрүү үчүн кеңештин президиумунан макулдугун алууга милдеттүү деген сунушу кабыл алынбай калды. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн башчысы Алмаз Кененбаевдин азаттык айтымында мындай эреже бюджеттик кодексте жана регламентте да жок болгондуктан сунуш алынып салынды. Бишкектин бюджети 8,9 миллиард сом. Бюджет кодекси боюнча мэрия жалпы бюджеттин 5% чейинкисин депутаттардын макулдугусуз бөлүштүрө алат. Бул 450 миллион сомго жакын.
8,886 миллион бу ошондой быйылкы жылдын бюджети. Анан жарымдан көп пайыз социалдуу тармакка кетип атат. Өнүккөн жагына 2 миллиардка жакын акча салынып атат өнүктүрүү жагына. Былтыр деген 1,200 миллион салынган. Анан жылдан жылга өнүктүрүү жагын көтөрүп атабыз колдон келишинче караштырып.
Деди Алмаз Кененбаев. Бишкек Ош жолунда каттам калыбына келди. Бүгүн Төө Ашууда эки жерде кар көчүп, Бишкек Ош унаа жолун бөгөп калгандыктан убактылуу чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тазаланып каттам калыбына келгенин кабарлады. Кыргызстандагы христиандар Пасха майрамын белгилөөдө. Быйыл христиандар, протестанттар, католиктер жана православтар Пасханы бир күндө майрамдашат. Пасха христиан дининде Иса Машаяктын тирилген күнү катары саналат. Православ, католик жана протестанттар ар башка жылнамалар менен санак жүргүзгөндүктөн негизинен Пасханы ар башка күнү майрамдап келишет, бирок быйылкыдай бир күндө майрамдалышы дагы тез-тез кайталанып турат. Кечээ 15-апрелде президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарды Пасха майрамы менен куттуктаган.
Рахмат Канымгүл, кесиптешим Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Бишкектеги кабарчыларыбыз жана Прагадагы кесиптештерим 24 саат бою кабарларды улам жаңылап жатат. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемеси бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 17-апрелде Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшүү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17. Баткенде түнкүсүн 8-19, күндүз 19-24. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -1-4, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешимиз Айырбек Бактыбаевка узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Назарыңыздарда апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Узап бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга серип салсак, жума күнү Бишкек аймактык саясаттын чордону болду. 14-апрелде кыргыз жергесине келген Орусиянын, Беларусун, Казакстандын, Арменияның, Молдованын президенттери Евразия экономикалык биримдигинин бейформал жыйынына чогулушту. Лидерлер 3 жыл мурун түптөлгөн евразиялык биримдикте жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканы менен чечиле элек маселелер арбына экенин ачык айтышты. Бул уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бирок чек арадагы тоскоолдуктарды козгоду. Жыйынга төрагалык кылган Атамбаев эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоону аягына чыгаруу жана депортациялоодо либералдуу мамиле жасоону көтөрдү.
И, конечно же, нам надо обязательно активно формировать.
Мындан ары жалпы эмгек рыногун калыптандыруу зарыл. Бул маселеде эмгекчилер менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек. Албетте, майда административдик тартип бузуулар үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын, жарандарын депортациялоо маселесине биз кыйла либералдуу мамиле жасалышын каалайт элек.
Более либеральный подход в вопросах депортации трудовых мигрантов.
Кыргыз президентинин чек ара боюнча дооматына Беларусь коллегасы Лукашенко да кошулду. Ал товар алмашууда биримдиктин чек арасында айрым өлкөлөр өз өрнөгүн коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатканын белгилеп, өнөктөштөргө дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Президент Нурсултан Назарбаев биримдикке кирген өлкөлөр менен сырткы товар алмашуу 2017 жылдын 2 айында 37% Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн белгиледи. Батыштын санкцияларына кабылган Орусиянын экономикасы жалпы биримдикке терс таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин кыргыз тигүү ишканаларынын Орусияга экспортту 38% өскөнүн айтты. Ошондой эле Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жатканын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү атайын лабораторияларды курууга, чек аралардагы инфраструктураны жакшыртууга биримдиктеги өнөктөштөр каржылай жардам убада кылышканы менен ал кечигип жатканын айтып келишет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков лабораторияларды оңдогонго Казакстан акча берет деп, 2 жылдан бери акча келбей мына артта калдык. Эми өзүбүз акча берип, лабораториялардын баарын баштап жатабыз деп түшүндүргөн. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев биримдиктин алкагында Орусия менен Казакстан Кыргызстанга берчү акча каражатына өкмөттүн кайда, кандай долбоорлорду ишке ашыра турган так планы жок деген пикирин айтты.
Көз караш менен биз эгерге жата албайбыз. Мен ойлоп атам. Ошол эле Казакстан даяр. Нурсултан Абишевич бир топ жооп айтты, биз даярбыз. Жок, келдиле, аракет кылыңдар, кыймылдагыла деп. А менин билишим боюнча бизде андай аракеттер жок. Кайсы лаборатория, кайрга коюш керек? Баасы кандай болот? Кандай курулуш керек? Кайсы аппаратура коюш керек? Ошол нерселерди күнү түнү иштеп алып барыш керек да.
Кыргызстандын биримдиктеги бажы төлөмдөрүнүн алчу өлүшү 1.9%. Буга чейин жогорку кеңеште депутаттар өлкөнүн ички тышкы соодасы азайып кеткенин көтөрүп, өлкөгө келген каражат күтүлгөндөн бир топ аз экенин айтып чыгышкан. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Азамат Сулайманов Азаттыкка берген комментарийинде каралган сумма толугу менен кыргыз бюджетине түшүп жатканын түшүндүрүп берди.
Бизге 1.9% каралган сүйлөшүлүп бекилген келишим менен ошол түшүп атат бизге күнүгө түшүп атат. Ал просто жана Россия мамлекетинде кризис болгон үчүн товарак жалпы импорттун көлөмү мамлекеттерде азыраак түшкөн үчүн ошон үчүн баягы сумма Минчин прогноздогон сумма түшпөй бир азыраак түштү да бул ошол болгону. А так өлчөлгөн пайыз келишим менен канча өлчөлсө ошол суткасына түшүп атат. Ал эч кандай бузуу жок аякта. Быйыл буюрса импорт ситуация оңолуп келе атат. Буюрса жакшы эле түшөт деп күтүп атабыз. Жакшы эле келип атат азыр. Ошо Россияда кандай тенденциялар болсо экономикада бизге таасир этпей кое албайт экен да. Эмне биздин товарлар да Россияга сатылып атат. Бизге жана кирген товарларда жана реэкспортолуп Россияга кетип атат.
Мамлекеттик бажы кызматынын сайтында үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында мамлекеттик бюджетке үчүнчү өлкөлөрдөн болгон бажы төлөмдөрүнөн 6,286,000,000 сом түшкөнү көрсөтүлгөн. Бул сумманын канчасы Евразиялык экономикалык биримдиктен келгени ачыкталган эмес. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Азамат Сулайманов Евразиялык экономикалык комиссиянын жогорку кеңешинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатында кеңири ыйгарым укуктар берилип жатканын Азаттыкка берген маегинде белгиледи. Өткөн жыл этегинде долбоору жактырылган бажы кодекси жакында мүчө мамлекеттердин парламенттерине ратификациялоого жибериле турганын маалымдады. 14 апрелде Бишкекке чогулган лидерлер түштөн кийин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чараларын талкуулады. Жыйын жабык өткөндүктөн күн тартибинде кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге так белгилүү болгон жок. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов глобалдык коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү маселеси талкууланганын Азаттыкка айтты.
Уюмду андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздоо жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрүнүн эмеси да. Анан андан тышкары дагы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Бишкек жыйынында жамааттык уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөнү белгилүү болду. Аймактык коопсуздук боюнча адистер Борбор Азия диний экстремизм менен терроризмдин логистикалык борборуна айланууда деп коңгуроо кагат. Жакында эле Санкт-Петербургда жана Стокгольмде болгон терактарды ушул чөркөмдөн чыккандар жасаганы белгилүү болгон. 15 жылдык тарыхы бар жамааттык коопсуздук келишими уюму регионалдык глобалдык коопсуздукту камсыздоо миссиясын канчалык аткарып жатканына түрдүчө баа берилип келет. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Үмбөтөлиева Азаттыкка берген маегинде аймактык уюмга мындайча баа берет.
Эми жалпы алганда бул уюм арине ыкпалдык курулум ретинде жана глобалдык деңгээлде караганда саясий салмагы менен ыкпалы казиргі кезде өте төмен. Мысалы НАТО менен салыштырганда асир етүү мүмкүндүгү өте төмен. Одактын ичинде мемлекеттердин арасында карама кайшылыктар бар. Улар менин оюмча тез чечилмейди. Сондуктан менин оюмча бул уюм али өзүнүн деңгээлин көтөргөн жок. Өтө деңгээли өтө төмөн.
Деген казакстандык саясат таануучу учурдагы Орусия менен Батыштын алакасын эске алганда бул уюм Москвага көбүрөөк керек болуп турат деп белгилейт. Жамааттык коопсуздук уюмунун жыйынында террордук коркунучтун негизги очогу катары Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөркөмүнө таралып жаткан радикалдык аракеттердин жолун бөгөө чаралары дагы талкууланды. Жыйында жамааттык коопсуздук уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Уюмду 14 жыл жетектеген Николай Бардюжа жыл башында кызматтан кеткен. Бишкектеги бейформал жыйынга Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл бул аскердик уюмга Беларусь төрагалык кылууда. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Эми узап бараткан апта ичинде дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга токтолсок. 13 апрелде кечке маал Ооганстанда АКШ армиясы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы өтө кубаттуу бомба таштады. Пакистан менен чектешкен Ачин районундагы жер алдындагы өтмөктөргө бомбалардын энеси деп аталган өзөктүк эмес бомба жардырылды. Пентагон тараткан маалыматка таянсак, транспорттук учактан ташталган GBU-43B бомбасы биринчи жолу колдонулду. Нангархар провинциясын байырлаган террордук топтун 36 согушкери жок кылынганы айтылды. Узундугу 9 метр, салмагы дээрлик 9800 килограммга жеткен GBU-43B бомбасы Ирактагы согуш үчүн чыгарылганы менен буга чейин эч бир жерде жардырылган эмес. Мындай бир бомбанын баасы 16 миллион доллар турат. Расмий Кабул бул аскерий операция ооган бийликтери менен макулдашылганын бышыктады. Ал эми экс-президент Хамид Карзай ооган жеринде мындай куралдын ташталышын айыптады. Бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамкерчиликке жатпайт деп жазды Карзай өзүнүн твиттердеги баракчасына. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна кезектеги миссия ийгиликтүү аткарылды деп жооп берип, соңку 8 аптадагы окуяларды буга чейинки 8 жыл менен салыштырып көргүлө деп айтты. Сокко урулган маалга туташ Вашингтондун жогорку деңгээлдеги делегациясы Кабулга келди. Алар Ооганстанда кызмат өтөп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн жума күнү Сириядагы 6 жылга аяк баскан согуш башталгандан бери АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен сокку урду. Пентагон 90 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул үчүн президент Асадды айыптаган, жооп чара деп түшүндүргөн. Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын кадамын айыпташса, Вашингтондун өнөктөштөрү колдоо көргөзүштү. Америкалыктардын Сириядагы ракеталык чабуулунан кийин Москва-Вашингтон алакасы начарлап турган маалда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Москвага келип, 12 апрелде Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезигип сүйлөштү. Эки өлкө ортосунда ишеним аз экенин моюнга алды.
Биз өлкөлөрдүн арасында ишенимдин деңгээли төмөн. Дүйнөнүн эки маанилүү ядролук державасы мындай мамиледе болбошу керек.
Тиллерсон Москвага бараарда мурун Италияда чоң жетинин саммитине катышып, Орусия же Асад тарапты же Асадка каршы турган батышты тандашы керектигин билдирген. Вашингтондун мындай позициясы Москвага жакпай турганын Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ишара кылды.
Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству.
Биздин алакабызга бөгөт коюу чаракеттерди, керек болсо карама-каршылыкты күчөтүү чаракеттерди көрүп жатабыз. А мындай кадамды алысты көрө албагандык деп эсептейбиз. Тарых ырастагандай, Москва менен Вашингтон кызматташканда бир гана биздин мамлекеттер эмес, бүтүндөй дүйнө утушка ээ болот.
Ага чейин президент Путин Мир телеканалына курган маегинде АКШ Орусия ортосунда жумушчу деңгээлдеги өзгөчө аскердик деңгээлдеги ишеним жакшырган жок, тескерисинче начарларды деп айткан. Ошол эле маалда президент Дональд Трамп америкалык Fox News телеканалына Путин чындап кара санаттай адамды колдоп жатат. Менимче бул Орусия үчүн өтө жаман, бул адамзат дүйнө үчүн өтө жаман деп айткан. Сиздер апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 16-апрелдеги кечки эфири, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Өзгөндө жер көчкүн астында калган жарандын сөөгү табылды. Сириянын Алеппо шаарына жакын жердеги жардырууда каза болгондордун саны 100 ашты. Пентагон Түндүк Корея учурган ракета ийгиликсиз болгонун жар салды. Бишкекте өнүктүрүүгө шаар бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнөт. Урматтуу арман, эми сөз кезегин Шайлообек Дүшеевдин миң санат түрмөгүнө берсек.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын ветеринарларынын ак сакалдар кеңешинин төрагасы Дардан Байыш Эсенгулович, ветеринария илимдеринин кандидаты. Көп жылдар ушул мал докторлук кызматта жетекчи болуп иштеп жүрдү. Азыр илимий иш менен алектенип жүргөн кеси. Байыш Эсенгулович, менин сурайын дегеним ушул болуп атат. Кечээ жакында эле ветеринардык закон кабыл алынды деп жатышат эмне? Мурда закон жок беле? Буга чейин закону жок иштеп келдик беле?
Туура шаке, мурда ветеринардык закон болгон. Мына 2014-жылы акыркы закон кабыл алынды, андан мурункусу 2005-жылы кабыл алынды эле. Андан мурун баягы Союздун маалындагы закондор менен жашап келгенбиз да. Бирок мына кечээнки мына сиз туура суроо бердиңиз, кечээнки ветеринардык законду кайра жазуу эмес, бул законго өзгөртүү кирүү каралды да кечээ жогорку кеңеште. Анан ветеринардык законду бүгүнкү күнгө өзгөртүү боюнча өзү законго өзгөртүү киргизүү, анан законду кабыл алуу боюнча өзү мыйзамы бар да, элден мурун эл журтка карап текшерип, бул себеби эмне экенин аныктап отуруп, андан кийин анан барып чыгарышса болмок. Бирок кечээ мен деле уккан эмесмин, анан кечээ телевизордон угуп калдык, ушундай ветеринардык законду карап аттыр деп. Анан бул законду кечээ эле кабыл алдык, эле 1-2 жыл болду. Анан кайра карап аттыр десем, жок, законго өзгөртүү киргизип атыштыр да.
Айрым жерлерине
өзгөртүү
иштебей калгандай ошентип өзгөртүү киргизет. Эмнан
киргизип атыптыр да.
Экономикалык союзга биримдикке кошулганбыз деп келе айтпайбыз бу канча жылдан бери да. Ал пайдасы тиеп ушуга закондун.
Бул жерде эми шаке мындай да, баягы орустар айтканда палка двух концах деген сөз да. Баягы сай албаган найза тандайт деген кыргыз сөз бар эмеспи? Мына мыйзамды
сай албаган ийне тандайт деген.
Ийне тандайбы? Ошо ошо.
Азыр найза кайда найза сай турбайбы?
Найза.
Ийне тандайт.
Азгарындай мына бул ветеринардык закон эмес маселе. Маселе бүгүнкү ветеринардык маселени куюштурууда да. Ошого байланыштуу мына биздин оюбузда дагы туруп атат, ушул жерде эмеге жана ЕСКЕ өтпөдүк, ошого пайдасы тийип калабы деген ой кылдык эле. Бирок бул жерде бир мындай өзгөчөлүк бар да. кечээ мен дагы ошол түндө саат 1-2-3 чейин карашты, депутаттар жакшы сүйлөштү ушул закон боюнча. Көпчүлүк депутаттар түшүнүү менен мамиле кылышты, көпчүлүк депутаттар мындай тескери мамиле кылышты дегендей. Эми как баягы ветеринардык кызматта иштеп, адис катары мынабу законду бул бүгүнкү күндүн талабына кылып алып келиш үчүн муну жалпы мына ветеринардык бизде адистер бар 3000 тегерегинде азыр иштеп атканчы, ошолордун коомдук мындай талкуусуна коюп андан кийин алып чыкса болмок да.
Бул чийки болуп калды дейсиз.
Чийки болуп калды менин оюмча. Себеби бул жерде мындай карап сөзүнөн да угуп анан жанагы эмелери менен окуган жокмун, бирок мындай жанагы депутаттардын сүйлөгөнүнө караганда бир эки эле маселенин тегерегинде сөз болуп атат да. Бул жерде эми ветеринардык жана мамлекеттик ветеринар анан жеке ветеринар болуп бөлүшөт да, бөлүнүшөт да. Булардын жалпы кызыкчылыгы, анын ичинде азыркы маалда мынау жеке ветеринарлар же болбосо жанагы ишкер деп коюп атпайбызбы,
жеке кызыкчылык,
жеке кызыкчылык, мына ошолордун азыркы күндөгү укуктарын коргоо, ошолордун кызыкчыларын колдобосок бул биздин Кыргызстанда азыр 50-60 миллион малдын тегерегинде ийне сайылат да.
Мал көбөйдү.
Ооба.
Анан малдын оорусу да күчөп жатат деп атышпайбы? Анан ушуну вет врачтарды көбөйтсөк эле оору азаябы? Көбөйтүш да керек бир чети, чынында эле. Жетишпейт деген дагы дооматтар да айтып жүрүшпөйбү? Кандай эми бул жагы?
Туура. Бул жагынан мына шаке биздин Кыргызстанда билесиз союз маалында бир 7-8 миң вет врач бар болчу. Ал убакта баягы калкоос, сапкоос деген бар эмес беле?
Ооба.
Андан кийин мына мал кыскарды, бирок акыркы жылдарда мал кайра өсүп баратат. Болжолдогондо кой эле бир жарым жартылай кыскарды дагы, калган мал өзүштө да, азыр өзүп баратат.
Бодо малдын баары эле өсүштү.
Өзүп баратат бодо мал. Азыр мына 1.5 миллиондун тегерегинде уюбуз бар, бир 500 миң тегерегинде жылкы бар, 100 миң тегерегинде чочко бар, анан 6 миллиондун тегерегинде кой бар да. Жылыга бир 2-3% өсүп берип атат да. Бул эми алдыга
союз учурунда
ошого
суалитин учурунда койдун саны 10 миллионго жетти.
10 миллион
деп жүрдүк эле. Өстү эле жакындап калыптыр да.
Азыр уже 6 миллиондун тегерегинде болуп калды кой эчкич. Анан эми ошого салыштырмалуу бизге мурда бир 7 миңдин тегерегинде бет врач керек болсо баягы 12 миллион коебуз да, 10 миллион деп коелу, жеке менчик мына 12 миллион. Эми азыр бизге болжолдогондор 3 миң бет врачтын тегерегинде адистер керек да. Анан азыркы күндө ошол мына мамлекеттик деп коебуз. Мамлекеттик дегенибиз бул бир койго ийне салбайт булар. Булар жана көзөмөл жагына өткөндө алар миңдин тегерегинде ветеринар жогорку билимдүү адистер бар. Анан колу менен ийне сайылган жанагы 60 миллионду колу менен кармап ага боксидигин алып, канын алып, анан аларга укол салып ошонун үстүн иштегендер вет врач где-то бир 2 миңдин тегерегинде болуп атат азыр да.
Булар мамлекеттин карамагында эмес,
мамлекеттин жеке менчик. Булар мамлекеттен айлык албайт булар, жеке ишкер да. Мына сиз дарылап бер десеңиз,
буларга тиги ошо малчылар, кой барлар, мал барлар өздөрү төлөш керек,
өздөрү төлөш керек акчаны. Ошолор өздөрү төлөш керек,
акча берет же коюн берет,
акча берет же коюн берет, картошка пиязын берет. Эми айылда баягы союзга көнүп калган эмелер дагы эле болсо баягы мамлекеттин эсебинен төлөнүш керек деп көпчүлүк жерлерде буларга төлөбөй атышат да. Күзүндө билесиздер, күзүндө козу берем же улак берем
деп коюп эле анан
же картошка берем же пияз берем деп коюп, ошо боюнча пияз да жок, картошка жок, козу жок, анан ошон үчүн булар кичине солгун болуп атат да.
Эми эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген кыргыздын өзүнүн сөзү бар. Бул бекер жерден чыкпаса керек, кыргыздын сөздөрүнүн баары эле бекер жерден чыккан эмес.
Туура.
Анан мына бул заманга ылайык жеке менчик ветеринария, анан мамлекеттиктин өзүнүн ветеринариясы, анан экөөнүн ортосунда карама каршылык болуп келе атат да, болбой койбой
болуп келе атат.
Ушуну бир жаңсы кылып эле жеке менчикке өткөрүп салсам эмне болот? Же беркиндей кылып салсам эмне болот?
Жок, бул жерде мындай да, шаке,
экөөнүн укуктарын бөлүш керек.
Укуктарын бөлүш керек, туура айтып атасыз. Укуктарын, анан милдеттери, анан жоопкерчиликтери так аныкталыш керек да. Ошол жанагы мыйзамга мен мындай ичимден баягы эми депутаттар кабыл алса эми
ичиңден чыкпай калганы,
ушул ичиңден чыкпай калганы, булар жана укуктарды бөлүш керек болчу. Мына мынабурки укук сеники, бул милдет сеники, бул жоопкерчилик сеники деп. Азыркы күндө мына инспекция өзүнө көбүрөөк укукту алып алган дагы, жана жеке менчик вет врачтардын укугу жок. Эми анын укугу жок болгондон кийин ошону бериши керек болчу закон боюнчачы. Анан бергенден кийин барыбынан жоопкерчилик менен милдетти жүктөсө иш жүрмөк.
Жанагы чыр чата кызды чуутуп
болбойт. Анан токтойт.
Пикет андай кундайдын бары ошондон чуутуп турат.
Мына акыркы күндө шаке мына мен бирде илим пост болуп азыр иштеп атам. Мына Аламидин районунда тиги Кара Бура районунда ветеринарлык врачтар митингге чыкты деп угуп атабыз.
Ооба.
Сиз да уккан турбайсызбы? Митингге бул деги эле биздин Кыргызда болгон эмеспи вет врачтар митингге чыгып дегенде уккан эмеспиз айынан аны. А эмнеге? Десек булар жанагы өздөрүнүн укугу тебеленип аткандыгы жөнүндө митингге чыгып атышат. Укук деген эмне? Булар жанагы ошол жердеги маалга жана айтпадыкпы акчаны бир сомдо алыш да кыйын да азыр. Барып үйүндөгү уюна үкөл саласың анан жана карточка пияз берем. Же эртең берем деп коюп ошол боюнча же акчадан жок анан ага да барбайт же өздөрү келбейт анан булар жанагы кечээ мен уктум ошол жерде жанагы инспекциянын начальниги тиги калыш Туратбекович деген бала жигит бар ал абдан тың жигиттердин бири ал айтып атат биз баардык укуктарды берип атабыз анан справка жатканга да берип атабыз депчи эми справка жазганы менен ал кайра жанагы частный ветврачтар мага звонить этип атпайбы ай байке бирден справка жазып бергениң менен тиги базарга барат дагы базардын ичинде инспектор дегендер отурат да бет врачтар.
Урматтуу каармандар, Шайлообек Дүйшөевтен аржымалык миң санаат түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан угушканча саламатта туруңуздар.